undirbúningur fyrir norðurljósaveiðar. Á hverjum vetri dvelja okkar bestu norðurljósaveiðimenn og konur nótt eftir nótt út í harðneskjulegri íslensku landslagi með augun límda himminin. Í vonum að norðurljósin sýni sig. Margra ára reynsla hefur kennt okkur það er nauðsynlegt að vera vel undirbúin fyrir veiðina til að auka líkur á árangri. Með því að fylgja tillögum okkar getur fólk byggt á áratuga reynslu okkar og þekkingu. Fyrst og fremst er mikilvægt að klæða sig eftir aðstæðum. Það er oft sagt að norðurljósin elska kalda nótt og birtist aðeins þegar hiti fer undir frostmark. Það er algjör misskilningur. Eins og við vitum, gerast norðurljósin í jónakólfinu sem er langt fyrir ofan veðurkerfin. Hitastig á jörðu niðri getur ekki haft áhrif á þau. Þau eru bara allt of langt í burtu. Enn fremur, ef kuldagóðsögnin væri sönn, sæjum við varla norðurljós á haustin eða snemma vors, sem er í raun besti tíminn til að sjá norðurljós. Það er satt aftur móti að vetranætur á norðurskautsbreiddargráðum geta stundum verið mjög kaldar, sérstaklega ef það er hvasst eins og það er oft á Íslandi. Það er því mjög mikilvægt að klæða sig vel og vanmeta aldrei veðrið. Við mælum með að þið klæðið ykkur í lögum. Byrjaðu á hlýrri ull, bættu síðan við meiri ull eða flís að utan og vertu viss um að ytra lagið sé ekki bara hlýtt, heldur einnig vind og regnþolið. Hlý vindheld húfa, góðir hanskar og trefill eru líka nauðsyn sem á ullasokkar og góðir og hlýr skór. Fyrir mörgum gæti þetta hljómað yfirdrifið, en þið muni vera þakklátt fyrir öll þessi lög þegar komir út í frostið og napran vindin. Einnig er mikilvægt að muna eftir myndavélabúnaðinu. Ef þú ætlar að fanga norðurljós á myndavél skaltu íhuga að nota þrífót. Myndavélin verður að vera stöðug til að ná góðum myndum, plús að hendurnar verða ekki eins kaldar eins og þú heldir á henni. Gaktum skugga hafa auka rafhlöður eða hleðslubanka með þér þar sem rafhlöður tæmast rætt í kuldanum. Þegar búið er að pakka niður búnaðinum, mælum við með því að fólk fái sér bragðgóðan sæðandi kvöldmat áður en haldið er af stað. Meltingin mun hjálpa líkamanum að halda hita og bæta úthaldið fyrir komandi norðurljósaveiði. Gaktur skugga mun þú sért líka með vökva með þér og taktu með smá snarl. Við mælum með lakrís, hann er í sérstöku uppáhaldi okkur líkt og Þóra landsmanna, en hann einnig hjálpar við að halda blóðþrýstingi háum sem getur hjálpað okkur að halda hita. Og ekki gleyma að fylla hitabrúsan þinn með heitum drykk að eigin vali. Við leggjum til að taka með engifertte þar sem það hjálpar einnig við blóðflæði. En heitt súkkulaði er staðalbúnaði hjá flestum norðurljósaveiðimönnum. Að lokum er komið að því ákveða hvert skal haldið. Norðurljósin sjást best fjarri allir ljósmengun, sem þýðir að mikilvægt er að halda sig frá bæjum og þorpum til að sjá ljósin í allir sinni dýrð. Hvert á að fara fer einnig eftir veðri og vegskilurðum, sérstaklega á miðjum vetri. Vertu viss um að athuga spána rétt áður en farið er út. Veður uppfærslur á síðustu stundu eru algengar og við mælum með að velja áfangastað í samræmi við það. Stundum er jafnvel nýjasta spáin ekki nákvæm eða rétt. Við mælum með að fara í átt að staðsetningum sem líta efnilegastur út samkvæmt spáni en hafðu augun með þér á leiðinni þangað. Norðurljósin getur birst hvar og hvenær sem er, svo framarlega að það sé nægilega dimmt og það sé heiðskýrt. Og ef himinninn er ekki eins efnilegur og þú bjóst við, gefðu því smá tíma áður en haldið er annað. Veðrið getur breyst hratt á Íslandi. Þolinmæði er gulls í gildi, norðurljósin vilja oft láta bíða eftir sér. Stundum, en því miður ekki oft, er himinninn gjörsamlega opinn og heiðskýr. Í því tilviki er tæknilega séð mögulegt að sjá norðurljós hvar sem er, jafnvel úr miðri Reykjavík. En þrátt fyrir það er alltaf hægt að auka líkur á velheppnaðri veiðiferð. Okkar tillögur eru: haltu því fjarri háum fjöllum og djúpum dölum þar sem fjöllin getur hindrað útsýnið. Íhuga að fara í átt að stórum, ófrosnum stöðuvötnum eins og Þingvallavatni. Það er oft mögulegt að sjá norðurljósin speglast í vatninu sem er sérstök sjón. Veldu fallega staði, til dæmis einn af fossunum á suðurströndinni sem mun bæta upplifunina og gefa þér fallegan forgrunn fyrir myndatöku. Og að sjálfsögðu, horfðu í norður. Við erum svo heppin á Íslandi að norðurljósin myndast oft beint fyrir ofan hausinn á okkur, en alla jafna myndast þau til norðurs. Þú vilt ekki eiga hættu að missa af sýningunni með því að horfa í ranga átt. Ef þú vilt ekki þurfa að rannsaka staðsetningar og skýhulusspár, þá mælum við með því að skrá því í norðurljósaferð. Þannig getur þú látið því hendur sérfræðinga sem sjá allt erfiðið og þú getur bara einbeitt þér að njóta ferðarinnar. Nú ert þú tilbúin í norðurljósaveiðina. Njóttu veiðinar og gangi þér vel. Takk fyrir að hlusta. Sýningun er ekki alveg lokið enn. Í verslun okkar finnur þú sýndarveruleika upplifun okkar. Hafir þú einhverja spurningar norðurljósin, norðurljósamyndatöku eða Ísland, endilega finnið starfsmann og spyrjið okkur. Við erum alltaf til í aðstoða.